Basan izuego, duela egun gutxi Egiptoko gatazkara begira gauden eta egun batetik bestera Siriako ustezko eraso kimikoen inguruan eta honek izan beharreko erantzunean zentratu dira mundu mailako komunikabide nagusienak, Nazio Batuen erakundearen ikuskatzaileek oraindik baieztatu ez dutenean horrela izan denik mundu mailako potentzia batzuk ziurtzat jo dute, hala izan dela, guzti honetaz hausnartu edo ikuspuntua jorratzeko, gurean da Txente Errekondo nazioarteko gaietan aditua. Eguardion, Txente?
Bai, eguardion.
Bueno, lehenik eta behin, mila esker gurean izateagatik. Gaian zentratuz, bueno, pixka bat zer dela eta etorri da zure ustez bat batean horrelako erantzuna ematearen beharra batzuen aldetik.
Bai, bueno, hemen faktore eta errealitate asko bat egin dute justu labur batean, ez? Aipatu duzuen bezala, ba, ez da kasualitate, orain dela denbora gutxi, ba, Egiptoren sarraskiaren oihartzunak oraindik ere medioetan egondak, ikusten dala ere, ba, Nazio Batuen talde berezi horren presentzia Sirian bertan, badaudela agentzia iturri edo bertako iturri batzuen arabera informazio bat baino gehiago aipatzen, ba, Jordanian, ba, 5.000 bat errebelde edo matxino prest daudela Sirian sartzeko. Horrekin batera ikusi egin dugu lasten astean zehar, ba, momentu honetan militarki gobernuaren garaipena nahiko importantea izaten ari dala, naiz eta garaipen txikia lortu matxinoek handik laizterrera ejertzituaren, ba, nagusitasuna oso nabaria izaten ari zala, eta hori dana, ba, justu hori gertatzen denean edo olako gauzak topatzen ditugunean, ba, sortzen da olako berria, ez, arma kimikoaren erabilpena, ez dago zehaztuta nor izan dala, interes eta faktore asko bat egin dutela ere horren inguruan, gezur asko ere, nahi suposatzen dut, bota egin direla, baino, bueno, erabilpen taktiko eta batzuek zinikoki esaten duten bezala, ba, olako eraso kirurgiko baten bitartez, ba, Obamak nahi dula alde batetik munduari bidali mezu potente esan ez, oraindik ere, ba, megapotentzia bezala azaltzen dela, eta gero ezin degula astu ere, barne mailan Obamak dituzten arazo, ba, bai ekonomikoak, bai politikoak, eta bar, eta barrez. Eta segurazki hori dana aztertuz gero, ba, eraso errezagoa izango zen ulertzea zergatik momentu honetan olako eraso mota martxan jarri dala.
Ameriketako Estatu Batuetako medioek ere diotenez, ba, erasoa berehalakoan izango da, baina egun gutxitako eta aireko misil bidez, kezka aldute agian hauek, ba, erasoa lurrez eginez gero gatazka luzatu egingo dela edo?
Ba, ini uste, zailtasunak oso nabariak direla ere, ba, lurretik egiteko olako, ba, berri bere okupazio militar bat, eta bar, eta bar, ez? Eta gero gainera, historian zehar ikusi dugu, eta azken urtetan, entzun dugu askotan, ba, teoria baten inguruan justifikatzeko olako neurriak, ez? Deitzen dala pixkat, ba, Perry eta Holbrooken mentalidadea, William Perry zan, Clintonen defentsaren idazkaria garai batean, eta Richard Holbrook zan, daitoren negoziatzailea, eta justu garai hartan, Jugoslaviaren kontrako erasoak eman zirenean, ba, bi adarrek zegoen olako teoriaren inguruan, batatzen diplomazia koertzitiboa, horren bitartez, hauen ustez, posible zala, ba, arerioari ahuldu eta ia eta edoala eta nola, ba, behartu mai batean zeritzeko, eta bestea ziren, ba, bombardaketak prezisoak, ez? Eta epe laburrean. Hombre, historian zehar ikusi ditugu olako saiakerak, ba, Sudan eta Afganistanen kontrako bombardaketak, Iranen Iraken adibidez 80. hamarkadetan, ikusten dugu azken urte hauetan moda komatxo tartean jarri den drone inguruko erasoak eta ondorioak han daude, ez? Inolaz ere izan dela, eraso laburrak, naiz eta materialki bai igual laburrak izan, gero ondorioak asko luzeagoak izan direla eta ikusi dugu aipatutako gune guztietan epertain batean gauzak okertu direla, ez? Eta, ba, bueno, nik esango nuke momentu honetan gezurren estrategia, ba, Iraken ikusi genuen, ba, armas de destrucción masiva inguruko diskursoarekin, Jugoslavian ere hasieran, ba, hiru eguneko bombardaketak izango zirela, gero ikusi izan askor luzeago izan zan, eta aipatutako tokietan, ba, gauza bera, ez berez, zaila da momentu honetan esatea zenolako kanpaina baten aurrean kokatzen garela, naiz eta agian, bai, egia da, Washingtonetik eta Washingtonen aliatuaren aldetik, haiek berriro dinot, zinikoki esaten duten bezala, eraso kirurgiko bat nahi dutela martxan jarri, ez.
Bueno, horra ipatu duzu agian, inguruko herrialdeak, ba, Errusiak eta, bueno, pixka bat, balasa den gobernuaren ingurukoek, tartean Iranek ere, ba, inguruko herrialdetan ez egon kortasuna ekarriko dutela ohartarazi dute, lehen esan dugun gatazka luzatze hori, Israeli begira ere jarri da Teherango gobernua, guzti hori uste duzu gertalitekela?
Bai, argi dago hemen nola hasi erresa da, baina nola bukatuko den oso zaila da zehaztea, ez? Momentu honetan ikusten degula Sirian bertan, ba, oposizioaren inguruan nagusitasuna gero eta nabaria dala, ba, talde jihadistarena, islamismo radikal horren talde desberdinen eskutan erortzen ari diren armari esker, ba, nagusitasun hori oso nabaria dala. Ikusten dala, ba, Libanon ze gertatzen ari diren azken egun hauetan, ez? Atentatuak bai txiiten tokietan, baino bai ere suniteren kontra, horrek adierazten digu argi eta garbi badaudela interesak, eta nik aipatu nuke interesak hoiek, ba, holako talde jihadistaren eskutik datorrela, bada pixkat violentzia sektaria hori maigaina jartzeko, pixkat hankaz gora jartzeko aitzaki horrekin, eta hori ba, Libanoen kasuan oso nabaria da. Zer esanik ez Turkiaren kasuan, esan ere, ba, ikusten degula zenolako giroak, zenolako aldaketak ematen ari direla, eta ezin degula astu, ba, bueno, hortik ere badaudela ba, beste realitateak, eta bat bidira gutxienez Irak eta Jordaniakoak, ez? Irakeko gauzak ez daudela oso oso ondo, gaur bertan ikusi dugu bertzela, nola, dozenaka hildakoak egon direla atentatu ezberdinetan, eta Jordania beti kolokan dagola jakinda, ba bueno, gauzak oso saia direla geostrategikoki ere geopolitikataz hitz egiten dugunean. Orduan, Iranen esandakoa ni uste oso zuzena dala. Ez dakigu ze punturaino Israelaren kontra bakarrik zentratuko direla erasoak, baino bai da posible, bai Israelen, baina bai beste tokietan, ba, erantzun nahiko bortitzak topatzea olako eraso baten ondorion.
Azken galdera moduan txente, bueno, naiz eta Nazio Batuen erakundeko idazkaren nagusi Ban Ki-moonek eta Errusiak esan duten, ba, erasorik ez egiteko eta diplomazia egiteko erabiltzeko, atzera bueltarik balduzu uste duela honek, alegia ez dutela erasotuko.
Hombre, ni uste nahiko zaila, ez? Makinaria dana martxan jarri indela, eta gero aipatu behar dela, justu asko aipatzen dutela, ba, Genebraren bigarren fasea ere baia ate joka dagola, eta han bat zegoen antzadenez, ba, aukera bat, Estatu Batuak eta Rusiaren arteko, ba, paktu edo adospen txiki batekin, ba, martxan jartzeko irtera diplomatikoa. Olako erasoa gertatuz gero, zaila izango dela hori esatea, eta segurazki, ba, bueno, gauzak okertuko direla bai epe laburrean eta bai epe ertainetan.